24-nchi bob. Faol o'sish. Sevgi harakatsiz emas. Er-xotinlik va jinsiy munosabatlardagi sevgi yoki o'sadi yoki o'ladi. Mukammal sevgi har doim o'sadi. Yangi turmush qurgan paytimizda Tennessee oliygohining 300 ta o'qituvchilar va rahbar xodimlari oldida ma'ruza qilishimga to'g'ri keldi. Odatdagidek nutqimning dastlabki bir necha daqiqasida men rafiqam haqida bir necha so'z aytdim. Xullas, dilingizda bori tilingizga chiqadi. Nima bo'lganda ham bularni aytishim kerak edi. Kutilmaganda bir yosh o'qituvchi so'zlarimni bo'lib, istehzoli ohangda "Uylanganingizga qancha bo'ldi?" deb so'radi. 6 oy, dedim men. Shunda u keyinchalik men juda ko'p marta eshitgan so'zlarni aytdi. Ko'ramiz, 5 yildan keyin qanday sayrar ekansiz. Shoshmay tur hali. Uylanishimdan oldin muhabbat tilsimi mavzusida ma'ruzalar qilganman va ayrim odamlar menga "Ko'ramiz, uylangandan keyin qanday sayrar ekansan?" deyishgan. Keyinchalik ularning izohlari o'zgardi. Ular uylangunimcha sabr qilishimni aytishgandi. Uylanganimdan keyin esa 5 yil o'tgach boshqacha sayrashim haqida, keyinroq 10 yildan keyin, undan so'ng 20 yildan keyin boshqacha sayrashim haqida gapirishdi. Men bu odamlar xato qilishayotganiga ishonchim komil edi. Biroq mening doimiy falsafam shuki, tajribasi bor inson e'tirozi bor insonga qaraganda ko'proq ustunlikka ega. Shuning uchun Tennessee oliygohi xodimlari oldida turganimda bu o'qituvchi menga tajribasi bor insonda bo'ladigan ustunlikka egadek ko'rindi. Bu esa hayotimda kamdan-kam hollarda bo'ladigan hodisalardan biri edi. Ya'ni men nima deb javob berishni bilmasdim. Shu payt orqa qatorda o'tirganlardan bittasi o'rnidan turib chiqib keldi. Uning yoshi taxminan 75-larda edi. Men uni tanimasdim va u hozir adabimni berib qo'yishga tayyordek tuyuldi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, u haqiqiy masihiy, oliygohning o'ta hurmatli professori hamda sobiq davlat kotibi Din Raskning ukasi Roger Rask ekan. U birinchi qatorgacha chiqib keldi va ko'zlarimga tik qaradi. Keyin gapirayotgan o'qituvchiga o'girilib, oldinga egilib shunday dedi: "Bu janob 50 yildan so'ng yanada yaxshiroq bo'ladi." Men o'zimni juda yengil his qildim. Bu voqea menga mukammal sevgining asosiy jihatlaridan birini tasdiqladi. U bir joyda turmaydi. Agar sevgingiz mukammal bo'lsa, u o'sishda davom etadi. Agar unday bo'lmasa, u yo'qoladi. O'sishning 4 bosqichi. Bizning zamonamizdagi ko'plab ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, to'laqonli nikoh o'zgaruvchi, o'sib boruvchi munosabatdir. Bu izlanishlar yana shuni ko'rsatadiki, er-xotinlar munosabati 4 ta asosiy o'sish bosqichidan o'tadi. Birinchi bosqichda xudbinlik qilish er-xotinlar uchun xos bo'ladi. Ular munosabatlar shaxsan ularga qanday foyda berishi mumkinligini o'ylashadi. Keyingi bosqichda ular xizmat uchun xizmat, yon berish uchun yon berish haqida kelishib olishadi. 3-chi bosqichda ular bir-birlarining shaxsiyatini qadrlay boshlashadi va er-xotinlik munosabatlari hamda bir-birlarining manfaatlari uchun kelishib olishadi. 4-chi bosqichga kelib, muammolardan nari bo'lishga yoki ularni bartaraf qilishga yordam beradigan munosabatlar uchun qoidalar to'plamini ishlab chiqishadi. Afsuski, ko'plab nikohlar 2-chi bosqichda to'xtab qoladi, deydi Boston oliygohi professori va oilaviy terapevt Ronald Levant. Er-xotinlar, sen meni orqamni qashib qo'yasan, men esa seni orqangni qashib qo'yaman deyishdan uyog'iga o'tishmayapti. Agar sizning sevgingiz shartsiz sevgiga asoslangan bo'lsa, ya'ni juftingizni boricha qabul qiladigan, yaxshi tomonga o'zgarishni rag'batlantiradigan sevgi bo'lsa, siz o'sishda davom etasiz. Endi bunga munosabatlardagi sodiqlikni hamda yuqori sifatli samimiy muloqotga yetaklovchi ishonch omilini qo'shing. Shunda faol o'sish sodir bo'ladi. Bu o'sish har bir juftni teran hissiyotga va yanada g'amxo'r bo'lishga yetaklaydi. Agar sizning ishonchli, o'zingiz yaxshi bilgan do'stingiz bo'lsa, ehtimol bu inson birinchi tanishgandayoq sizga yoqqan bo'lishi mumkin. O'zingizni taxminan quyidagicha his qilgansiz. Qoyil, hammasi sehr joduviga o'xshaydi. Darrov til topishib ketdik va juda yaxshi suhbatlashdik. Keyin bir necha yil o'tgach, sizlarda umumiylik paydo bo'ldi. Ko'p suvlar oqib ketdi va bu insonni yanada ko'proq yoqtirib qoldingiz. Chunki uni yanada yaxshiroq bilib oldingiz. Qancha ko'p vaqt o'tsa, unga shunchalik bog'lanib qolasiz. Xudoga nisbatan ham xuddi shunday faol bo'lish kerak. Siz masihiy bo'lgan vaqtingizda uni shunchalik sevasizki, unga toqat qilish qiyin bo'ladi. Vaqt o'tgan sayin bu his kuchayib boradi. O'z munosabatlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Unda o'sishni ko'ryapsizmi? Ayniqsa, agar unashtirilgan bo'lsangiz, tuyg'ularingiz chuqurlashayotganini ko'ryapsizmi? Sadoqatingizni-chi? Ishonchingizni-chi? Bu tuyg'ularning eng yaqin darajasida muloqot qilish qobiliyatingizni-chi? Agar sevgingiz mukammal bo'lsa, munosabatlaringizda ko'rinadigan o'sish juda ajoyib bo'ladi. Mulohaza qilish uchun savollar. Siz munosabatlaringizning qaysi bosqichidasiz? Ko'proq o'sishni his qilish uchun nima qila olasiz?